Welcome to the Voice of America in Khmer.
ស្ដីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី8ខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាវៀតណាមវិនិយោគ200លានដុល្លារដើម្បីសង់រោងចក្របញ្ញាសិប្បនិម្មិតដោយប្រើបន្ទះឈីបរបស់ក្រុមហ៊ុន Nvidia អាមេរិកហ្វីលីពីនក៏ហៅប្រិស័ទចិនលើឧបតិហេតុនាវាកាណុងបាញ់ទឹកក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សស្នើឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាដោះលែងមេដឹកនាំសហជីពកញ្ញាឈឹមស៊ីធអង្គការសិទ្ធិមនុស្សថាកម្ពុជាត្រូវតែបញ្ចប់ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងកសិកម្មក្រសួងធនធានទឹកនិងក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទប្រកាសដោះស្រាយបញ្ហាកសិកររួមគ្នាអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាកម្ពូល FPT របស់វៀតណាមមានគម្រោងចំណាយទឹកប្រាក់ចំនួន200លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីសាងសង់រោងចក្របញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI នៅក្នុងប្រទេសនេះដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ software និងបន្ទះ chip electronic នៃក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Nvidia របស់អាមេរិកក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាកម្ពូល FPT របស់វៀតណាមមួយនេះមានបំណងធ្វើឲ្យសម្រេចបាននៅចក្ខុវិស័យរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រែក្លាយប្រទេសវៀតណាមឲ្យទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាកម្ពូលមួយរបស់វៀតណាមដែលមានឈ្មោះថា FPT មានគម្រោងនឹងសាងសង់រោងចក្របញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI មួយដោយចំណាយទឹកប្រាក់សាងសង់ប្រមាណ200លានដុល្លារអាមេរិកនិងប្រើប្រាស់កម្មវិធី software និងបន្ទះ chip graphic នៃក្រុមហ៊ុន Nvidia របស់អាមេរិកនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដែលយោងលើការបញ្ជាក់របស់ក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនេះកាលពីថ្ងៃទី23ខែមេសាកន្លងទៅក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា FPT របស់វៀតណាមមួយនេះមានគម្រោងនឹងប្រើប្រាស់ការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមហ៊ុន Nvidia ដើម្បីជំរុញការស្រាវជ្រាវបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដោយមានបំណងអភិវឌ្ឍកម្មវិធីនិងដំណោះស្រាយតាម AI នៅរោងចក្រមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យដែលនឹងត្រៀមសាងសង់នោះដែលរួមមានកម្មវិធី AI ចេះនិពន្ធនិងកម្មវិធីរថយន្តបើកបរដោយខ្លួនឯងផងដែរនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយបើយោងលើផែនការនេះក្រុមហ៊ុន FPT នឹងស្ថាបនារោងចក្រមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនិងក្នុងប្រទេសដែលមានទីផ្សារសំខាន់ផ្សេងៗទៀតដូចជាជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងជាដើមនេះបើតាមប្រធានក្រុមហ៊ុន FPT លោកចុងហ្គាបិញដែលបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានលោកបន្ថែមដូចនេះទៀតថាក្រុមហ៊ុន FTP នឹងធ្វើការដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវចក្ខុវិស័យរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រែក្លាយប្រទេសវៀតណាមឲ្យទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI តាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយក្រុមហ៊ុន Nvidia ក្នុងវិស័យអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យានិងធុរកិច្ចក៏ដូចជាការបណ្ដុះបណ្ដាលផងដែរក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនេះក៏បានចុះហត្ថលេខាលើភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមួយប្រធានប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Nvidia លោកចិនសិនហួងបាននិយាយកាលពីខែធ្នូឆ្នាំទៅមិញថារោងចក្ររបស់លោកចង់ពង្រីកភាពជាដៃគូរបស់ខ្លួនជាមួយក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាកំពូលរបស់វៀតណាមនិងដើម្បីគាំទ្រប្រទេសនេះក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍកម្មវិធី AI និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ Digital លោក Keith Strier អនុប្រធានគណៈបដិផ្ដាំ AI លើពិភពលោករបស់ក្រុមហ៊ុន Nvidia បាននិយាយនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនៃក្រុមហ៊ុនទាំងពីរក្នុងទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមដូចនេះថាយើងកំពុងធ្វើការជាមួយផ្នែកប្រតិបត្តិការផ្សេងៗជាច្រើនទៀតរបស់ក្រុមហ៊ុន FPT យើងមានកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយផ្នែកនីមួយៗរួចហើយក្រុមហ៊ុនផលិតបន្ទះ chip electronic របស់អាមេរិកមួយនេះបានបោះទុនវិនិយោគជាង250លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងប្រទេសវៀតណាមក្នុងពេលកន្លងទៅគេនៅមិនទាន់ដឹងភ្លាមៗនៅឡើយទេថាតើភាពជាដៃគូថ្មីនៃក្រុមហ៊ុនអាមេរិកនិងវៀតណាមមួយនេះនឹងបង្កើនទុនវិនិយោគរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសនេះដែរឬយ៉ាងណានោះក្រុមហ៊ុន FPT ជាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាដែលមានតម្លៃបំផុតក្នុងទីផ្សារភាគហ៊ុនក្រុងហូជីមិញប្រទេសវៀតណាមដោយមានតម្លៃភាគហ៊ុនវិនិយោគសរុបក្នុងទីផ្សារចំនួន 5,500 លានដុល្លារអាមេរិកក្រុមហ៊ុននេះផ្ដល់សេវាកម្មវិធីបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI កម្មវិធីផ្ទុកទិន្នន័យប្រព័ន្ធអនឡាញ Cloud និងប្រព័ន្ធទិន្នន័យធំជាច្រើនកាលពីឆ្នាំទៅក្រុមហ៊ុននេះរកប្រាក់ចំណូលបានសរុបលើសពី2000លានដុល្លារអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នឹងថ្មីៗពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម Instagram VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនូវព័ត៌មានសំខាន់ៗជាវីដេអូឯកសារវីដេអូរៀលខ្លីៗកម្រងរូបភាព Graphic ពន្យល់បទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមអស់លោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន instagram.com/voakmy រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
រដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនបានកោះហៅបេសកជនជាន់ខ្ពស់ចិនមួយរូបនៅថ្ងៃទី2ខែឧសភាកន្លងទៅនេះដើម្បីសម្ដែងនៅការប្រឆាំងចំពោះឧបទ្ទហេតុដែលចិនប្រើកណ្ដុងបាញ់ទឹកដាក់នាវាហ្វីលីពីន2គ្រឿងដោយធ្វើឲ្យខូចខាតក្នុងអំឡុងពេលល្បាតនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP លោកឈឹមសុមេតប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
នាវាឆ្មាំល្បាតសមុទ្រមួយគ្រឿងនិងនាវារដ្ឋាភិបាលមួយគ្រឿងរបស់ហ្វីលីពីនបានរងការខូចខាតនៅក្នុងឧបទ្ទហេតុថ្ងៃទី30ខែមេសានៅជិតកោះ Scarborough Shoal ដែលមានចំនួននិងគ្រប់គ្រងដោយចិននេះបញ្ជាក់តាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការបរទេសហ្វីលីពីនរដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ាណេនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងពេកាំងមានប្រវត្តិចំនួនដានទឹកជាយូរណាស់មកហើយនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយប្រទេសក្បែរខាងតែពីនេះមានឧបទ្ទហេតុនៅដែនសមុទ្រជាច្រើនដងនៅប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះខណៈពួកគេមានជំហររឹងមាំអះអាងទាមទារផ្លូវទឹកសមុទ្រនេះហេតុការណ៍លើកនេះបានកើតឡើងក្នុងអំឡុងបេសកកម្មទៅផ្គត់ផ្គង់ឡើងវិញដល់អ្នកនេសាទហ្វីលីពីនលោកជូជីយ៉ុងមន្ត្រីធំទី2នៃស្ថានទូតចិនត្រូវបានកោះហៅដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ាណីលអំពីការយាយីការបុកការឡំពត់ការតាមដាននិងការរាំងខ្ទប់កលល្បិចប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ការប្រើកណ្ដុងទឹកនិងសកម្មភាពកខ្លួនឯទៀតទៀតរបស់កងច្បាំងសមុទ្រចិននិងនាវានៃកងជីវពលសមុទ្រចិននេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយពីក្រសួងការបរទេសហ្វីលីពីនក្រសួងនេះបានបន្ថែមថាសកម្មភាពកុលខ្លួនរបស់ចិនជាពិសេសការប្រើកណ្ដុងទឹកបានបណ្ដាលឲ្យមានការខូចខាតដល់នាវាហ្វីលីពីនក្រសួងនេះក៏បានទាមទារដែរឲ្យកប៉ាល់ចិនចាកចេញជាបន្ទាន់ពីទីកំពុះនៅក្រោមផ្ទៃទឹកនោះនិងទីជិតខាងទីនោះប្រទេសហ្វីលីពីនបាននិយាយថាសម្ពាធនៃឧបទ្ទហេតុបាញ់កណ្ដុងទឹកកាលពីថ្ងៃទី30ខែមេសាខ្លាំងជាងឧបទ្ទហេតុកាលពីពេលមុនហើយថាវាបានធ្វើឲ្យដាច់ឬធ្វើឲ្យកោងផ្នែកលោហៈធាតុនិងគ្រឿងឧបករណ៍នៅលើនាវាហ្វីលីពីនក្រសួងការបរទេសបាននិយាយថាការតវ៉ាខាងការទូតកាលពីថ្ងៃប្រហោះទី2ខែឧសភាជាការតវ៉ាទី20ដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីក្នុងឆ្នាំនេះហើយជាការតវ៉ាលើកទី153តាំងពីលោកប្រធានាធិបតី Ferdinand Marcos កាន់អំណាចកាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2022ស្ថានទូតចិនមិនបានឆ្លើយជាបន្ទាន់នឹងសំណើសុំអធិប្បាយទេកាលពីមុនកងច្បាំងសមុទ្រចិនបាននិយាយថាខ្លួនបានបដិងនាវាហ្វីលីពីន2គ្រឿងចេញពីដែនទឹកខ្លួននៅជិតកោះហ៊ុងយ៉ាន់ដែលជាឈ្មោះចិននៃ Scarborough Shoal តំបន់នោះគឺជាចំណុចក្តៅមួយរវាងប្រទេសទាំងពីរចាប់តាំងពីចិនបានរឹបយកពីហ្វីលីពីនក្នុងឆ្នាំ2012សមយុទ្ធយុទ្ធធំប្រទេសចិនបានទាមទារយកសមុទ្រចិនខាងត្បូងសឹងតែទាំងស្រុងថាជារបស់ផងខ្លួននាំឲ្យមានការទាមទារដែរពីប្រទេសឯទៀតមានរួមទាំងហ្វីលីពីនដែរហើយមានការសម្រេចអន្តរជាតិមួយថាការអះអាងរបស់ចិនគ្មានមូលដ្ឋានផ្លូវច្បាប់ទេតំបន់ត្រីកោណនៃសង្វាក់ផ្កាថ្មនិងថ្មដែលផ្សំជា Scarborough Shoal ស្ថិតនៅចម្ងាយ240គីឡូម៉ែត្រខាងលិចកោះ Luzon ដែលជាកោះធំបំផុតនៃប្រទេសហ្វីលីពីនហើយជិត900គីឡូម៉ែត្រពីកោះ Hainan ដែលជាដែនដីចិនជិតបំផុតនៅទីនោះ ចាត់តាំងពីបានកាន់កាប់ Scarborough Shoal មករដ្ឋាភិបាលពីកាំងបានដាក់ពង្រីកងឆ្មាំសមុទ្រនិងនាវាអតីតអតីតដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលថាបានយាយីកប៉ាល់ហ្វីលីពីននិងបានរារាំងអ្នកនេសាទហ្វីលីពីនមិនឲ្យចូលទៅក្នុងតំបន់សម្បូរត្រីនេះទេឧបតហេតុថ្មីបំផុតនេះមានឡើងនៅពេលប្រទេសហ្វីលីពីននិងសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើសមយុទ្ធយោធាប្រចាំឆ្នាំធំមួយដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលពីកាំងខឹងខ្លាំងរដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington មានសន្ធិសញ្ញាការពារគ្នាទៅវិញទៅមកហើយការប្រឈមមុខដាក់គ្នាការពារពេលថ្មីថ្មីនេះរវាងនាវាហ្វីលីពីននិងចិនបានបង្កើនការនិយាយស្មានស្មានអំពីអ្វីដែលអាចកើតមានឡើងលោកប្រធានាធិបតី Macron បានថ្លែងការពីខែមេសាថារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោកលយអូស្ទីនបានធានារ៉ាប់រងថាសន្ធិសញ្ញានេះអាចយកមកប្រើប្រសិនបើមហាអំណាចបរទេសមួយទៀតសម្រាប់ទាហានហ្វីលីពីនម្នាក់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ join សូមអរគុណ
កាលពីសប្តាហ៍មុនតុលាការកំពូលបានសម្រេចបិទផ្លូវតវ៉ាដោយកាត់ទោសមេដឹកនាំសហជីព Naga World កញ្ញាឈឹមស៊ីធឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំអង្គការ Liga do និងក្រុមសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងទៀតបានអំពាវនាវឲ្យដោះលែងកញ្ញាឈឹមស៊ីធនិងផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពដល់សហជីពក្នុងការតស៊ូមតិសម្រាប់សិទ្ធិកម្មករកញ្ញាស៊ុនលីនដារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រៅតុលាការកំពូលដំកល់សេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការថ្នាក់ក្រោមដែលកាត់ទោសមេដឹកនាំសហជីព Naga World អង្គការ Liga do ក៏ដូចជាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងទៀតរួមទាំងបណ្ដាសហគមន៍មួយចំនួនអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរដោះលែងកញ្ញាឈឹមស៊ីធអតីតថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពត្រួតត្រងសិទ្ធិកម្មងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៅក្រុមហ៊ុន Casino Naga World ការអំពាវនាវរបស់អង្គការ Liga do មានការចូលរួមពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងបណ្ដាញសហគមន៍សរុបចំនួន50ស្ថាប័នរួមមានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជានិងសហគមន៍ដីធ្លីនិងប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនសេចក្តីថ្លែងការណ៍បញ្ជាក់ថាការសម្រេចដំកល់សាក្រមផ្ដន់ទីនតោនឹងធ្វើឲ្យកញ្ញាឈឹមស៊ីធបន្តជាប់ពន្ធនាគារនិងអាចធ្វើឲ្យអាជ្ញាធរចាប់បញ្ជូនខ្លួនជនជាប់ចោត7នាក់ផ្សេងទៀតទៅកាន់ពន្ធនាគារភ្លាមៗផងដែរសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបញ្ជាក់ថាយើងខ្ញុំស្នើសុំឲ្យអាជ្ញាធរដោះលែងកញ្ញាស៊ីធរដែលអត់លក្ខខណ្ឌនិងផ្ដល់នូវសេរីភាពពេញលេញដល់ជនជាប់ចោតផ្សេងទៀតអាចយល់នៅដោយមិនមានភាពភ័យខ្លាចពីការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារឬការធ្វើទុកបុកម្នេញណាមួយសេចក្តីថ្លែងការណ៍បញ្ជាក់ថានេះជាមធ្យោបាយមួយចុងក្រោយដើម្បីផ្ដល់នូវដំណោះស្រាយចំពោះការចោតប្រកាន់និងធ្វើទុកបុកម្នេញដោយមិនត្រឹមត្រូវមកលើសមាជិកសហជីពមួយចំនួនដែលកំពុងតស៊ូមតិដើម្បីសិទ្ធិកម្មករអញ្ញាធរត្រូវតែគោរពសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់កម្មករនិយោជិតនិងឈប់ចាត់ទុកសកម្មភាពអហិង្សារបស់សហជីពជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌកញ្ញាឈឹមស៊ីធដែលទទួលបានពានរង្វាន់ជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំឆ្នាំ2024ពីរដ្ឋាភិបាលប្រទេសស៊ុយអែតត្រូវបានកាត់ទោសពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋឬបង្កភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមដែលត្រូវជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំក្រៅពីកញ្ញាឈឹមស៊ីធតុលាការកំពូលបានផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារលើជនជាប់ចោតចំនួន7រូបផ្សេងទៀតដែលជាអតីតនិងបច្ចុប្បន្នថ្នាក់ដឹកនាំនិងជាសមាជិកសហជីព Naga World ដែលត្រូវជាប់ឃុំក្នុងចន្លោះពី1ឆ្នាំទៅ2ឆ្នាំអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌លោកចិនម៉ាលីនប្រវីអេនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការតវ៉ាឬស្នើសុំគឺជាសិទ្ធិរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗដែលធ្វើទៅតាមអ្វីដែលពួកគេចង់បានលោកថាការស្នើសុំក្នុងរូបភាពបែបនេះមិនស្របទៅតាមច្បាប់ឬរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលត្រូវយកមកពិចារណានិងដោះស្រាយតាមផ្លូវច្បាប់ឡើយកញ្ញាឈឹមស៊ីធត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាលើកទី2កាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ក្រោយពីកញ្ញាត្រឡប់មកពីចូលរួមកិច្ចប្រជុំសហព័ន្ធសហជីពអន្តរជាតិនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីអញ្ញាធរអះអាងថាកញ្ញាស៊ីធបានបំពេញលក្ខខណ្ឌស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការដែលហាមឃាត់មិនឲ្យចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាបើទោះបីជាពេលនោះមន្ត្រីអន្តរប្រវេសន៍ជាអ្នកអនុញ្ញាតឲ្យកញ្ញាចាកចេញក៏ដោយក រោយពីការកាត់ទោសកញ្ញាឈឹមស៊ីធការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សបានលើកឡើងថាក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលកាលពីសប្តាហ៍មុននៅអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងជាបន្ទាន់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបញ្ជាក់ថាកញ្ញាឈឹមស៊ីធនិងអ្នកផ្សេងទៀតអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពខាងសហគមន៍និងប្រមូលផ្ដុំដោយសន្តិវិធីដែលការពារដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាដោយពិសិដ្ឋពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំស៊ាន់លីនដា VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
នៅមុនការពិនិត្យរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនបានស្នើឲ្យសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទាំងនោះផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីបញ្ចប់ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនបានស្នើប្រទេសជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយពួកគេអះអាងថាមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុការស្នើសុំរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូសមត្ថៈកម្ពុជាសមាគមធាងថ្នោតនិងអង្គការហ្វៀនណាឡម៉ង់ធ្វើឡើងនៅពេលដែលស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានឹងត្រូវបានពិនិត្យដោយក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៅទីក្រុងសឺណែវប្រទេសស្វីសនៅថ្ងៃទី8ខែឧសភាឆ្នាំ2024សេចក្តីស្នើរួមរបស់ក្រុមអង្គការទាំងនោះចុះថ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2024បញ្ជាក់ថាយើងខ្ញុំស្នើសុំប្រទេសជាសមាជិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិសូមលើកអនុសាសន៍ដល់ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យផ្តល់ការអនុគ្រោះលើបំណុលនិងផ្តល់សេវាសុខាភិបាលនិងអប់រំដោយឥតគិតថ្លៃនិងពេញលេញដើម្បីកាត់បន្ថយបំណុលនិងបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៃការរំលោភបំពានតាមរយៈកម្ចីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុសេចក្តីថ្លែងការណ៍បន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបរាជ័យក្នុងការដោះស្រាយការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីដល់សហយងក្នុងនិងការបង្ខិតបង្ខំការប្រមូលក្នុងវិស័យមីក្រូប្រាក់កម្ចីរបស់ប្រទេសនេះបានជំរុញឲ្យមានវិបត្តិបំណុលឯកជននៅទូទាំងប្រទេសបើតាមអង្គការលីកាដូការសិក្សាបែបបរិមាណចំនួន3ដែលត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះបានរកឃើញថាប្រមាណជា 6% នៃអ្នកខ្ចីប្រាក់បានលក់ដីដើម្បីសងបំណុលខ្នាតតូចការរកឃើញរបស់ការសិក្សាមួយបានបង្ហាញថានៅចន្លោះឆ្នាំ2017ដល់ឆ្នាំ2022ពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រមាណជា 167,000 នាក់បានលក់ដីដើម្បីសងកម្ចីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការលីកាដូបើតាមអង្គការលីកាដូការស្ទង់មតិនៅឆ្នាំ2022កុមារច្រើនជាង 3% នៅក្នុងគ្រួសារដែលផ្ដល់បទសម្ភាសន៍បានឈប់រៀនជាពិសេសដោយសារតែបញ្ហាមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហើយបន្ថែមពីនេះទៅទៀតកុមារច្រើនជាង 4% រួមទាំងកុមារដែលមានអាយុក្មេងត្រឹម10ឆ្នាំបានចេញទៅធ្វើការដើម្បីសងបំណុលទៅកាន់មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក្នុងការស្ទង់មតិដែលមានលក្ខណៈតំណាង 18.3% នៃក្រុមគ្រួសារដែលមានកម្ចីបាននិយាយថាពួកគេកាត់បន្ថយការហូបចុកបន្ទាប់ពីពួកគេបានខ្ចីប្រាក់ហើយប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ 8.5% បានរាយការណ៍ថាគ្រួសារពួកគេមិនមានអាហារបរិភោគគ្រប់គ្រាន់នោះទេនេះបើតាមអង្គការលីកាដូសេចក្តីថ្លែងការណ៍បញ្ជាក់ថាយើងខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់រួមទាំងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចូលរួមຈັດវិធានការជាបន្ទាន់ដើម្បីធានាឲ្យមាននូវការបញ្ឈប់ការរំលោភបំពានទាំងនេះនៅថ្ងៃទី8ខែឧសភាឆ្នាំ2024ក្នុងសម័យប្រជុំវិក្រមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងសឺណែវប្រទេសស្វីសយើងខ្ញុំក៏សូមអំពាវនាវដល់រដ្ឋជាសមាជិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិសូមសួរទៅកាន់អ្នកតំណាងប្រទេសកម្ពុជាអំពីកំណត់ត្រារបស់ខ្លួនស្ដីពីការការពារអ្នកជប់បំណុលមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីអ្នកស្រីជាសេរីអគ្គទេសាភិបាលធនគារជាតិកម្ពុជាបាននៅឡើយទេចំណែកអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកប៉ាប៊ុនណារ៉ាដាប្រាប់ VOA ថាការពិនិត្យជាសកលតាមកាលកំណត់របស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនេះមិនមែនជាកន្លែងវិបាហាគ្នានោះទេតែជាកន្លែងស្ថាបនាគ្នារវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋ
ទោះបីជាក្នុងអំឡុងពេលរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 និងវិបត្តិសកលផ្សេងៗក៏ដោយក៏ក្រសួងស្ថាប័នដែលមានសមត្ថកិច្ចបានកិត្តខំអនុវត្តនូវយុទ្ធសាស្ត្រទាំង173ដែលកម្ពុជាទទួលយកនៅការជុំទី3នោះបានយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនហើយដែលវាជាការឆ្លុះបញ្ចាំងពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក៏ដូចជាឆន្ទៈ របស់កម្ពុជាក្នុងការលើកកម្ពស់និងការការពារសិទ្ធិមនុស្សផងដែរ
លោកកាំងតុងងីអ្នកនាំពាក្យសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាលើកឡើងថាវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមលោកបន្ថែមថាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់ស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ដើម្បីធានាភាពរីកចម្រើនអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានច្រានចោលការលើកឡើងរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិល
ដោយឡែកអ្វីដែលខាងសង្គមស៊ីវិលគាត់លើកឡើងនៅក្នុងការតស៊ូមតិរបស់គាត់ហ្នឹងវាមិនមែនជាអ្វីដែលថ្មីទេគ្រាន់តែថាអ្វីដែលគាត់លើកឡើងហ្នឹងវាមិនមានមូលដ្ឋានស្របទៅនឹងអ្វីដែលវិស័យកំពុងតែធ្វើក៏ដូចជាឆ្លុះបញ្ចាំងពីតថភាពនៃវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា
ការសិក្សាថ្មីមួយរបស់សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាជាផ្សាយការពីដើមខែមករារកឃើញថាវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការធ្វើជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមានភាពល្អប្រសើរឡើងប៉ុន្តែគុណបំណុលមួយចំនួនតូចបានលក់ដីរបស់ពួកគេដើម្បីសងបំណុលដែលពួកគេបានខ្ចីពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឬធនាគារបតាមរបាយការណ៍ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាចេញផ្សាយកាលពីដើមខែមករាឆ្នាំ2024គឺស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាមានជាង80អ្នកជំពាក់បំណុលមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅទូទាំងប្រទេសមានប្រមាណ 1.6 លានគណនីខណៈអ្នកជំពាក់បំណុលធនាគារមានប្រមាណ 2.1 លានគណនីបតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍អង្គការលីកាដូនិងអង្គការផ្សេងទៀតក៏បានស្នើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្កើតយន្តការអនុគ្រោះលើបំណុលសម្រាប់សារដែលជំពាក់បំណុលច្រើនលើសលប់និងផ្ដល់អតិភិបនៃការអនុគ្រោះបំណុលនោះដល់ជនជាតិដើមភាគតិចនិងគ្រួសារដែលមានបានក្រីក្រអង្គការសិទ្ធិមនុស្សក៏ស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលលើកកម្ពស់សិទ្ធិទទួលបានសុខភាពសិទ្ធិទទួលបានអាហារនិងសិទ្ធិទទួលបានការអប់រំហើយចាត់វិធានការជាក់ស្ដែងក្នុងការផ្ដល់សេវាថែទាំសុខភាពនិងការអប់រំកម្រិតបឋមសិក្សានិងមធ្យមសិក្សាដោយឥតគិតថ្លៃពេញលេញសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់ដើម្បីកាត់បន្ថយការជួបបំណុលដែលកើតចេញពីការចំណាយទាំងនេះរីកាពេរិជ្ជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
ប្រិមត្តជាទីមេត្រី VOA បានផលិតវីដេអូចំនួន5ភាគដោយផ្ដោតលើប្រភពទឹកដ៏សំខាន់មួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺទន្លេ Colorado ស្រដៀងនឹងទន្លេមេគង្គដែរដែលមានប្រវែងជិត 5,000 គីឡូម៉ែត្រនឹងហូរកាត់ប្រទេសចំនួន6ក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទន្លេ Colorado លាតសន្ធឹងប្រវែងជាង 2,000 គីឡូម៉ែត្រហើយហូរកាត់រដ្ឋចំនួន7ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋចំនួន2ក្នុងប្រទេសមិចស៊ិចក្រៅពីក្រឡេកមើលបញ្ហាអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានឲ្យ VOA និងជាផលិតករវីដេអូទាំង5ភាគនេះគឺលោក Matt Dibol ក៏បានបង្ហាញអំពីដំណោះស្រាយនឹងការប្រតិបត្តិល្អបំផុតមួយចំនួនហើយថែមទាំងនាំលោកអ្នកឲ្យទៅឃើញទិដ្ឋភាពនៅតាមបណ្ដោយដងទន្លេ Colorado និងជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋរាប់លាននាក់ដែលរស់នៅពឹងអាស្រ័យលើទឹកទន្លេនេះផងដែរលោក Simon នៃ VOA បានប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍ទាំង5ភាគនេះដែលមានចំណងជើងថាទន្លេរងហានិភ័យការស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះទន្លេ Colorado ដែលកាន់តែរីងស្ងួតលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាវីដេអូទាំង5ភាគនេះបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់ VOA គឺ khmer.voanews.com/riveratrisk និងតាមបណ្ដាញសង្គមរបស់ VOA
ក្រសួងកសិកម្មក្រសួងធនធានទឹកនិងក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទបានបើកកិច្ចប្រជុំត្រីភាគី1ក្នុងការសិក្សាឆ្វេងយល់និងបង្កើនកិច្ចសហការបន្ថែមលើបញ្ហាប្រឈមរបស់កសិករក៏ដូចជារកដំណោះស្រាយពង្រឹងវិស័យកសិកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកតាមដានមើលឃើញថាកិច្ចការងាររបស់ក្រសួងទាំង3គួរតែឋិតនៅរួមគ្នានិងមានក្រសួងតែមួយបានហើយលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងកសិកម្មក្រសួងធនធានទឹកនិងក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំត្រីភាគីជាលើកដំបូងក្នុងការឆ្វេងយល់និងសិក្សាពីបញ្ហាប្រឈមរួមដើម្បីពិភាក្សារកដំណោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមជនបទនិងបញ្ហាកសិកម្មក្នុងប្រទេសនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរួមរបស់ក្រសួងទាំង3ចេញផ្សាយនាថ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2024ក្រសួងទាំង3នឹងចាប់ផ្ដើមបង្កើនកិច្ចសហការរវាងគ្នាឲ្យកាន់តែរលូនដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានបានផ្ដល់ផលចំណេញដល់កសិករនិងប្រសិទ្ធភាពសេដ្ឋកិច្ចដល់ទីជនបទ សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលបន្តថាក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមនឹងសហការជាមួយក្រសួងកសិកម្មក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទឹកជូនប្រជាកសិករតាមរយៈការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនៅភូមិសាស្ត្រដែលប្រឈមនឹងការខ្វះទឹកឬរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ជាប់ជាប្រចាំចំណែកក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទក៏ត្រៀមខ្លួនសហការជាមួយក្រសួងទាំងពីរដើម្បីអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចាំបាច់នានាផងដែរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មកញ្ញាអមរជនាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាកិច្ចប្រជុំត្រីភាគីរវាងក្រសួងទាំង3គឺជាកិច្ចប្រជុំរួមគ្នាលើកដំបូងប៉ុន្តែកន្លងមកក្រសួងទាំង3នេះតែងតែមានកិច្ចសហការគ្នានិងធ្វើការរួមគ្នាយ៉ាងជាប់លាប់ទៅលើការងារដែលផ្សារភ្ជាប់ក្រសួងទាំង3កញ្ញាបន្ថែមថាក្រសួងទាំង3មានដែនសមត្ថកិច្ចរៀងៗខ្លួនប៉ុន្តែនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំត្រីភាគីនេះថ្នាក់ដឹកនាំនៃក្រសួងទាំងអស់បានរៀបចំនៅផែនការផ្សេងៗដើម្បីតម្រង់ទិសឲ្យមន្ត្រីជំនាញរបស់ក្រសួងអាចធ្វើការរួមគ្នាក្នុងការផ្តល់ជាប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋ
ហើយថែមទាំងបានរៀបចំនៅយន្តការសហការធ្វើការងាររួមគ្នាជាបន្តបន្តទៀតដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាផ្សារភ្ជាប់នៅគម្រោងទាំងឡាយដែលមានលក្ខណៈបហៈបហែលគ្នាឬអាចច្របាច់បញ្ចូលគ្នាបានដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាជំរុញឲ្យគម្រោងទាំងនោះគឺមានសក្តានុពលហើយអាចប្រើផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋបានពេញលេញហើយនឹងជាអតិបរមា
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងកសិកម្មក្រសួងធនធានទឹកនិងក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទបញ្ជាក់ទៀតថាក្រសួងទាំង3នឹងផ្សារភ្ជាប់គម្រោងនិងកម្មវិធីគោលនយោបាយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសហគមន៍ដូចជាសហគមន៍កសិកម្មទំនើបរបស់ក្រសួងកសិកម្មសហគមន៍កសិករប្រើប្រាស់ទឹករបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងគម្រោងភូមិគំរូរបស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទធ្វើយ៉ាងណាជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានឲ្យទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ជាអតិបរមាលោកប៉ិតករណាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទប្រាប់ VOA ជាអសរតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ថាកិច្ចប្រជុំរវាងក្រសួងទាំង3នាពេលនេះសំដៅលើការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅតាមតំបន់ជនបទឲ្យមានជីវភាពកាន់តែខ្ពស់ឡើងថែមទៀតនិងដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកថេងសាវឿនប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាយល់ថាការសហការគ្នារបស់ក្រសួងកសិកម្មក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទនិងក្រសួងធនធានទឹកក្នុងការពិនិត្យមើលបញ្ហាកសិកម្មគឺជារឿងល្អប្រសើរដែលគួរតែកើតមានយូរមកហើយលោកបន្តថាការសហការគ្នានេះគឺជាចំណែកមួយក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហារបស់កសិករ
បើសិនបើក្រសួងនេះទាំង3នេះធ្វើការរួមគ្នាវាជំរុញឲ្យដំណោះស្រាយក៏ដូចជាការឆ្លើយតបទៅចំពោះរដ្ឋដែលមានប្រឈមបញ្ហាទាក់ទងនឹងបញ្ហាទាំង3នៃក្រសួង Cover ហ្នឹងវាលឿនឲ្យធ្វើឲ្យកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងការដាំដុះក៏ដូចជាការប្រមូលផលហ្នឹងមានភាពល្អអាហ្នឹងជាចំណុចយើងគូថាពីព្រោះត្រូវបានធ្វើបែបនេះជាយូរមកហើយមានទើបតែបញ្ហាពីព្រោះថាដោយសារតែនៅដាច់ពីគ្នាហ្នឹងហើយដែលបង្កឲ្យមានបញ្ហាដោះស្រាយមិនចេះចប
់លោកបណ្ឌិតមាននេះអ្នកតាមដានសង្គមនិងអ្នកវិភាគនយោបាយលើកឡើងថាកិច្ចប្រជុំរវាងក្រសួងកសិកម្មក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទនិងក្រសួងធនធានទឹកក្នុងការកំណត់គោលដៅការងារកសិកម្មអភិវឌ្ឍជនបទនិងធនធានទឹករួមគ្នាគឺជារឿងល្អប្រសើរយ៉ាងណាមិញលោកយល់ថាកិច្ចការងាររបស់ក្រសួងទាំង3គួរតែស្ថិតនៅរួមគ្នានិងមានក្រសួងតែមួយសម្រាប់ធ្វើការងារនេះ
ខ្ញុំមើលឃើញតាំងពីដើមថាកម្ពុជាមិនបាច់មានក្រសួង3ផ្សេងគ្នាទេបាទមានក្រសួងតែមួយគឺថានៅក្នុងក្រសួងកសិកម្មហ្នឹងឯងព្រោះយើងដឹងថាក្រសួងកសិកម្មហ្នឹងវានៅក្នុងទីតំបន់ជនបទឯងគេមិនដែលមកធ្វើកសិកម្មនៅកណ្ដាលក្រុងភ្នំពេញទេហើយទី2ទៀតក្រសួងធនធានទឹកក៏ជាផ្នែកមួយបើគ្មានទឹកក៏មិនអាចធ្វើកសិកម្មបានដែរហើយបើយើងឲ្យអាងគ្រប់គ្រងកសិកម្មផ្សេងគ្រប់គ្រងធនធានទឹកផ្សេងវាคล้ายទៅជាកាលយានតបតៃមួយដែលត្រូវការប្រើពេលវេលាច្រើនណាស់ដើម្បីដោះស្រាយទៅលើបញ្ហាមួយ
លោកមាននីបន្តថារដ្ឋាភិបាលគួរតែកាត់បន្ថយការិយាធិបតេយ្យនិងផ្ដោតសិទ្ធិទៅមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមក្នុងការសម្រេចដោះស្រាយបញ្ហាដែលកសិករជួបប្រទះឲ្យទាន់ពេលវេលារីការប្រជាធានីភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.